Tačno 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, dragi prijatelji, dobrodošli na talase Radio Beograda. Svet više nije isti od prošlog petka, od našeg posljednjeg druženja. Mnoge države su se u međuvremenu zaključale, kontakte među građanima svele na minimum, uvele policijski čas. Mi se nećemo zaključavati, nastavljamo druženje s vama gde god da ste u ovom trenutku. Trudit ćemo se da i nadalje budete dobro informisani. Isto očekujemo i od vas. Da nas kao i do sada informišete o svemu od značaja za srpsku zajednicu u državi u kojoj trenutno boravite. Podrazumeva se i da se usput svi zajedno dobro zabavimo uz muziku koju poznajete i volite. Verujem da ime Nenada Kamidžorca kao muzičkog urednika večeras dovoljna preporuka da ostanete s nama. Kada reč o govornom delu emisije, ukratko, Aneta Vladimirov, zamjenica predsjednika Srpskog narodnog vijeća iz Hrvatske, govorit će o epidemiološkoj situaciji u toj zemlji i aktivnostima Srpskog vijeća u vreme korone. U drugom delu emisije, oko 9:30, odmah posle bloka reklama, očekuje vas insert iz jednog od posljednjih intervjua Mitropolita Amfilohija, dat našem radiju. Čućete i kako o svom profesoru svedoči njegov nekadašnji student, sada i sam profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, Darko Đogo. Za Mix Pultom je kao i obično petkom Saša Hajdin, ja sam Gordana Gligorić-Gagović i želim vam toplu dobrodošlicu i ovog petka iz studija Radio Beograda 1.
mi čuva paunicu.
Radio Beograd 1, emisija Večera zajedno. Jelica Planina se nije promenila, ali svet jeste, više ne liči na sebe. Sve više država koje se zaključavaju ili uvode policijski čas kako bi se usporilo širenje epidemije. Engleska se zatvorila od četvrtka, premijer Johnson to saopštio uz objavu "Vreme je za akciju jer nema alternative." Karantin oročen do 2. decembra. Grčka od sutra uvodi tronedeljni karantin. Austrija se oporavlja od najnovijeg terorističkog napada koji se dogodio uoči planiranog zaključavanja zemlje od utorka u ponoć. Odluku o zaključavanju u subotu saopštio kancelar Kurz uz objavu. Austrija ima najbolji zdravstveni sistem na svetu, ali i on ima ograničene kapacitete. Belgija se zatvorila od ponedeljka, po drugi put ove godine. Na teritoriji cele zemlje na snazi policijski čas. Delimično se zatvorila i Nemačka. Nemački ministar zdravlja ocenio da se Nemačka zbog pandemijske krize nalazi u situaciji u kakvoj nije bila vekovima i da je zatvaranje zemlje tokom novembra čin nacionalnog napora. I Italija se pridružila zemljama koje su uvele policijski čas. Mađarska se odlučila za vanredno stanje. Vanredno stanje od ponedeljka uvodi i Portugalija. Francuska prijavila dnevni rekord u zaražavanju od preko 60.000 novih slučajeva. Srbija se za sada ne zatvara. Brojevi rastu iz dana u dan. Epidemiološka situacija se ocenjuje kao izuzetno nepovoljna i nestabilna. Nove mere od danas. Dozvoljeno okupljanje do 5 osoba. Jesenji raspust od 3 dana i za osnovce i za srednjoškolce. Epidemiolozi pozivaju da budemo odgovorni i da se, kako kaže dr. Kohn, ponašamo kao da je uvedeno vanredno stanje. Oprez svuda i na svakom mestu uz obaveznu masku na licu. Bukti i u svim zemljama u našem okruženju. Rumunija uvodi policijski čas od ponedeljka. Glavno pitanje u svim državama je hoće li izdržati zdravstveni sistemi. Na telefonskoj vezi Aneta Vladimirov, zamjenica predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Aneta, dobroveče.
Dobroveče.
Do nas stižu vesti da je hrvatski zdravstveni sistem na ivici pucanja, tako je protumačena posljednja izjava predsjednika Milanovića koju su prenijeli svi mediji u regionu. Kako se u Hrvatskoj komentariše njegova izjava?
U Hrvatskoj je ovaj period korone, odnosno epidemije, nekako ispraćen i različitim drugim turbulentnim dešavanjima na političkoj sceni koje obično završavaju maltene u nekoj vrsti obračuna između premijera i predsjednika. Unutar svega toga zdravstveni sustav se bori, odnosno oni koji su najvažniji nositelji tog sustava, to su medicinske sestre i doktori i drugo osoblje. Bore se dakle sa epidemijom i to doista po reportažama i onome što čujemo i povremenim protestima i samih zaposlenih u bolnicama zaista izgleda kao jako teško i na ivici sloma. No s druge strane na ulicama makar Zagreba nemate tako snažan dojam niti straha, niti takve brige kakva bi se možda očekivala s obzirom na tu borbu koja se odvija unutar bolničkih zidova.
Da li se poštuju epidemiološke mere? Kod nas epidemiolozi stalno pozivaju da se nose maske, neki još uvek izbjegavaju.
Rekla bih da tamo gdje postoji kolektivna, odnosno neka odgovornost pravnog lica, odnosno institucije, da su tu ipak uvedene određene mjere i da zaposleni imaju neke režime po kojih se moraju pridržavati. No u nekom smislu društvenog života na ulicama, u nekim večernjim satima, u turističkim, u ugostiteljskim objektima zaista ne primjećujete da postoji odgovornost ili makar ona neka predostrožnost kakvu biste očekivali s obzirom na broj zaraženih. Tako da vjerujem da svi oni koji su odgovorni i kojih se može prozvati za odgovornost tako i postupaju, ali u nekom ovom neformalnom miljeu to ne izgleda baš tako.
Koliko je vama u Srpskom narodnom vijeću otežan rad u ovo vrijeme korone? Mislim pre svega na kulturne događaje, budući da je to vaš resor, imali onih aktivnosti koje nisu otkazane?
Dakle, mi smo jedan period ljeta zaista ispratili sva svoja tradicionalna dešavanja i ta su dešavanja imala odjeka koji je epidemiološki bio primjeren, a istovremeno vrlo društveno vidljiv. Dakle, to su sve komemorativne aktivnosti koje se inače odvijaju tokom ljetnih mjeseci, kada je i najveći broj godišnjica. I možemo reći da smo vodili brigu skupa sa našim županijskim stožerima, tako da nismo niti u jednom trenutku predstavljali izvor zaraze za okupljene i vodili smo brigu o zdravlju, a istovremeno i onome što je naš posao zaraditi. Posljednja manifestacija koju smo imali sreće održati je promocija knjige Štile Rajze, Tiho putovanje, Minkinski dnevnik filmskog radnika jugoslovenskog srpskog porijekla Nedeljka Dragića, čiju smo knjigu objavili i na sreću pod vedrim nebom i krovom Muzeja suvremene umjetnosti održali i promociju 10. oktobra, i to je bila zapravo posljednja manifestacija iza koje je naš nacionalni stožer uveo restrikcije u vezi sa javnim okupljanjima, tako da od tada pa nadalje mi smo u nekoj vrsti mirovanja kada su u pitanju susreti i manifestacije uživo, što naravno u velikoj mjeri ne remeti samo plan rada kada je u pitanju područje kulture ili točnije kulture sjećanja, čime se mi pretežito bavimo, već je problem i u tome da je komunikacija sa ljudima na terenu nešto manja i da oni koji su na marginama ovog društva u bilo kom smislu njihovih potreba sada su naravno u većem riziku, ne samo od bolesti kao takve, nego i od svih drugih uskraćenih im potreba. Tako da u tom aspektu nadomješćuje tu prazninu sada one žive i kontinuirane aktivnosti i obilaska terena, sada nadomješćuje projekat koji provodi Srpsko narodno vijeće sredstvima Evropskog socijalnog fonda i zove se Od vrata do vrata, što za tri općine Donji Lapac, Glinu i Benkovac podrazumijeva unapređenu vrstu taksi službe, da se tako izrazim. Dakle, naše kolege i kolegice odlaze i prevoze naše sugrađane i sugrađanke, dakle srpske nacionalnosti prije svega, vodeći ih tako različitim servisima gradskim kojim su im potrebni, bilo doktoru, bilo nekim drugim ustanovama, tako da ljudi nisu sami i nisu ostavljeni, ali to je dakako i dalje ispod onoga što su potrebe srpskog naroda u Hrvatskoj, koje su naravno kao i bilo kog drugog građanina ove zemlje sada u riziku da ne budu zadovoljene zbog epidemioloških mjera.
Budući da ste zamjenica predsjednika Srpskog narodnog vijeća, kako ocjenjujete položaj srpske zajednice u Hrvatskoj posle Miloševićevog odlaska u Knin na proslavu Oluje? Da li je došlo do nekih promjena na bolje u svakodnevnom životu Srba?
To je svakako legitimno pitanje, no nažalost na neki način preuranjeno. Teško je reći da se sada već mogu primijetiti pomaci u onim aspektima koji su recimo u najvećem problemu, i mislim da je potreban period, nekakav naredni period, makar šestomjesečni, u kojem možemo reći da li postoji veza i korelacija između pridruživanja obilježavanju 5. avgusta u Kninu i pozitivnih pomaka, pa makar i onih najmanjih, kada su u pitanju prava Srba u Hrvatskoj, bilo da se radi o njihovim ljudskim pravima i manjinskim, bilo da se radi o nekim drugim aspektima njihovog života kao bilo kog drugog građanina ove zemlje. Tako da evo, za odgovor na to pitanje morat ćemo pričekati.
Aneta, je da upoznam slušaoce i vrsna pesnikinja. Pogoduje li ovo vreme, teško vreme, vreme koje će se pamtiti pesnicima?
Ali baš ste me iznenadili sada sa ovim komentarom. Hvala.
Znamo da
je
Andrić pisao u najteža vremena najviše.
Da, dobro, ja se teško mogu porediti sa takvima. Svako radikalno vreme, po mom skromnom ljudskom iskustvu, preteško je i rastužuje nas, jer shvaćamo kakav svijet ostavljamo svojoj djeci, i to nam je naravno teret. ali istovremeno radikalna vremena u kakvima nažalost živimo i radikalizuju i onu dobru stranu čovjeka, radikalizuju njegovu potrebu za stvaranjem, osvješćuju nas koliko je život kratak, pa u tom smislu rekla bih da ima i poetskog učinka u ovoj nesreći koja postaje kolektivna, ali možda baš zato što postaje kolektivna nesreća, možda će onda i prije doći do neke vrste solidarnosti i smanjivanja nepravde koju ima za posljedicu.
Da li to znači da se uskoro možemo nadati nekoj zbirci pesama?
Ja se nadam dugo, ali evo, ne smijem ništa, znate kako kaže, ne bih htjela ureći, ali šalu na stranu, to bi bilo lijepo, ali evo, nije prioritet da ste vi to tako pohvalili, sada je meni već velika satisfakcija, a nadamo se da će doći i do zbirke naredne godine.
Aneta, hvala, ostajte zdravo i pozdrav svima u Srpskom narodnom vijeću.
Također, veliki pozdrav slušateljima, prijatno.
Samo tvoja.
Radio Beograd, emisija Večera zajedno. Teslina naučna fundacija iz Filadelfije saopštava da je počelo prikupljanje podataka putem ankete za istraživanje, čiji je cilj unapređenje saradnje srpske dijaspore i matice. Upitnik je dostupan na sajtu teslinarod.com. Kako se ističe, predlagači najkvalitetnijih ideja bit će intervjuisani u okviru projekta Tesli narod, u nastavku dokumentarnog filma istog naziva, a čiji je idejni tvorac Nikola Lončar, osnivač i predsjednik Tesline naučne fondacije. Projekat Tesli narod podržala je Uprava za saradnju s dijasporom i Srbim u regionu Ministarstva spoljnih poslova. Razlog više da se odazovete pozivu i popunite upitnik. Redakcija severnoameričkih novina u Torontu, Sun, obeležava jubilej, 5 godina izlaženja. Sa glavnom urednicom najnovi oktobarski broj tog srpsko-kanadskog magazina za vas prelistava Miljana Kočić, koleginica iz Radio Novog Sada iz redakcije Naši u svetu.
Ideja o časopisu Sun nastala je pre 6 godina kada su se oko njega okupili renomirani publicisti u želji da naprave most među kulturama, objašnjava Vesna Nedić, osnivač i glavni urednik severnoameričkih novina.
Časopis je od prvog dana okupio ljude koji veruju u misiju očuvanja srpskog identiteta, kulture, tradicije, jezika ovde i veže nas sve ta verovanje koliko ovaj časopis doprinosi toj misiji. I okupili smo se tada pre jedno 6 godina kada smo napravili koncept časopisa i veoma sam srećna da kažem da su skoro svi ljudi koji su započeli sada i dalje zajedno, a imamo jako mnogo još novinara i saradnika iz Toronta, dopisnika iz Calgary i Montreala, iz Srbije i dopisnice iz Sjedinjenih Američkih Država nam je Maja Herman Sekulić, naša poznata književnica.
U 22. oktobarskom broju čitaoce Sana očekuju raznovrsne teme i zanimljivi intervjui, kao i priča o tome kako je pandemija uticala na aktivnosti srpske zajednice u Kanadi, navodi naša sagovornica.
U najnovijem broju imamo ekskluzivni intervju sa ambasadorkom Kanade u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, gospođom Kati Čaba. Zatim pišemo na temu novog normalnog života čekajući vakcinu. Tu je članak o Kanadi i Torontu, to su naše regularne rubrike. Zatim o srpskoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama. Imamo lepu reportažu o gospodinu Ili Šaoli koji je pisac iz Amerike i zaslužni u srpskoj zajednici. Naši stalni saradnici iz oblasti financije i nekretnina i advokati pišu na interesantne teme ovde koje su važne za nas u ovom društvu.
Severnoameričke novine distribuiraju se putem direktne pretplate. Elektronsko izdanje dostupno je na internet portalu Sana, a štampani primerci mogu se pronaći na gotovo svim manifestacijama u Torontu, pa i u 15 kompanija čiji su vlasnici poreklom sa naših prostora. Uprkos pandemiji, taj srpsko-kanadski magazin planira i proširenje aktivnosti, kako bi i Kanađani saznali više o nama, najavljuje Vesna Nedić.
Jedna od naših vizija je da u budućnosti među Kanađanima promovišemo Srbiju i srpske vrednosti i da otvorimo vrata prema kanadskom multikulturalnom okruženju i svetu, predstavimo našu bogatu kulturu. I trenutno smo započeli projekat pripreme podcasta na srpskom i na engleskom jeziku. Pored stranaca koji ne znaju mnogo o Srbiji, želimo da te podcaste predstavimo što više mlade generacije Srba u imigraciji, jer čak i ako ne znaju dobro srpski jezik, oni će da čuju više o našoj bogatoj kulturi.
Urednica Sana ističe da članovima redakcije u ovoj godini najviše nedostaju kulturni događaj i druženja naših ljudi, koji su pre pandemije bila veoma česta.
Ukratko i onome što vas očekuje posle reklama. Najpre insert iz jednog od posljednjih intervjua Amfilohija Radovića. Potom profesor dr. Darko Đogo prisjetit će se mitropolita kao predavača budući da je bio njegov student. Poziv da ostanete s nama. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zašto si
biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a. Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Thank you.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Prošle nedelje u Podgorici sahranjen je mitropolit Amfilohije. Umro je od posljedica zaraze virusom korona. Jedan od posljednjih intervjua za života dao je našem programu, moje koleginici Nataši Ćimović. Slijedi insert iz tog intervjua koji je vođen u Crnoj Gori, na Prevlaci, posle nedeljne liturgije, krajem februara, u jeku litija odbranimo svetinje koje su na kraju promenile lice Crne Gore.
To su te podjele među braćom, među kome je jedna, sad u Crnoj Gori, to je jedini prostor u Evropi gdje jedna majka rađa dvije nacije i četiri jezika. Ovdje sad imamo crnogorski, srpski, hrvatski i bošnjački jezik imamo. Zaista, jedan sin je Srbin i njegov otac ili majka, a drugi sin je Crnogorac. I onaj piše da govori crnogorski jezik, ovaj srpski jezik. To su te podjele koje su iz vremena komunizma, koje rađa jedna opaka bolest, kako ja nazivam, brozomora. Ljudi koji su i nekršteni, ljudi koji niti znaju šta je crkva, niti kako se stvara crkva. Misle da crkva se stvara u partiji, po partijskom principu, kao što partije niču u ovo naše vrijeme, tako mogu i da niču crkve. To je to potpuno nerazumno shvatanje i crkve i društva i njegove budućnosti i Crne Gore. Oni su tako vaspitani, misle da mogu da grade, ali neće moći. Neće moći sve dok toga i ovaj narod koji je darnut u živac. Zadivljeni smo i mi ovim narodom koji je sam po sebi negde ustao protiv toga bezumlja. Pretrpevši sve ono što je pretrpio i posle rata i ta ubistva, pa onda posle pretrpio je oduzimanje jezika i pisma i kako da, Crna Gora koja sve što je u njoj sagrađeno na ćirilici, na ćirilometodijskom predanju, na Naumoklimentovskom, Jovanu Vladimirskom predanju, da ne govorimo o predanju Nemanjića, Baršića, Crnovića, Petrovića, bez ćirilice je nezamislivo da ta ćirilica je nestala. Svaki ima pravo da se opredeljuje kako hoće, ali nema pravo da ugrožava svojim opredeljenjima biće svojih predaka i budućnost svojih potomaka. Ali tu smo gdje smo.
Koliko je teško nositi to breme odgovornosti s obzirom na to da pišete sada novu stranicu istorije?
Pa znate, pravo da vam kažem, ja sam savremenik svih ovih zbivanja istorijski ovdje kod nas i u ovom našem narodu i ovoj državi, bivšoj Jugoslaviji. 45. sam krenuo u osnovnu školu, tako da pamtim. I 46. bilo je posljednji Sveti Sava u mome selu, Barama Radovića, gdje sam ja recitovao Aleksu Šantića, mi znamo sudbu i sve što nas čeka, život je naš kao planinska rijeka. Put je naš put Boga čovjeka i ako na muške uzmete živote, grobovi naši borit će se s vama. To sam recitovao 46. godine, to je posljednja proslava Svetoga Save. Pa evo, sav ovaj period mi je u duhu toga, da kažem, gonjenja crkve. Pa gonjenja i mene, moram da priznam, jer sam ja u svoje vrijeme sve to trpio i kao student u Beogradu i kad sam krenuo ovim putem ovdje iz Morače, čak i ondašnji predsjednik Crne Gore, Blažo Jovanović, 56. godine, nudio mi je stipendiju, najveću stipendiju, samo da napuštim ovaj put. E pa, nisam to uradio, nisam napustio ovaj put, jer ne znam koji bi drugi izabrao. E, računao sam od 90. godina da će doći do promjena, i bilo je djelimično promjena, nema govora, ali ovo kako se završavaju te promjene, to nisu nikakve suštinske promjene, nego još da ne kažem i gore od onoga što je bilo i prije toga. Jedna ideologija koja više nije ideologija, koja je neko klanjanje zlatnom teletu, nečemu, ne znam ja čemu služi. Ja to ponekad kažem malo i grubo, debeli stomak, debelo crijevo je tu temelj te ideologije. Moram da priznam da sam računao da će biti završena ova priča, i u isto vrijeme da mi je ovo teže od svega toga što sam doživio kao čovjek i kao hrišćanin od 45. Ovo mi je sad teže, jer je baš nekako došlo i da ne kažem i neočekivano da će doći u ovakvom vidu. Da, ali šta da kažem, i to ti je. I to je pokazatelj da crkva Božja je zaista crkva koja je na raspeću, od Hristovog raspeća do danas. Krst nositi nama je suđeno. I na jedan put je vaskrslo u narodu ono što je iskonsko, istinski narodno. I ja se nadam da je u tome budućnost, ne samo Crne Gore.
Da li ste mogli da pretpostavite da će ovoliko emocija i posle dva meseca biti na ulicama?
Ovde je najvažnije u svemu ovome, tu je oslobodio se narod od straha. A u strahu je živio decenijama. Čak se ne brine ni o svom hljebu. Narod je postao slobodan narod. I to je ono što sad nadahnjuje ne samo u nas u Crnoj Gori, nego i šire i u svim krajevima našega naroda i u inostranstvu do Amerike, do Evrope, a i druge narode, evropske narode, nadahnjuje ovo što se događa danas u Crnoj Gori.
Ne manjka kreativnosti u ovoj borbi za svetinje. Omladina je crtala crnogorsku trobojku, rodili su se iz toga štrumfovi. Vi ste pre neki dan svirali gusle.
Jesam, ja sam. Doduše, nijesam. Moj otac me učio malo guslama, pa sam malo i zaboravio, ali pomalo ponekad još uvijek za guslam nema nikakve sumnje, ali bitno je da sve ono što je izvorno, iskonsko, čim je narod ovdje živo, ono sada se obnavlja i vaskrsava. To je ono što, i što je najvažnije, što je narod miran, spokojan, bratski raspoložen, bez ikakve mržnje, ni protiv tih, protiv kojih se i bori. To je nešto jedinstveno u novijoj istoriji Crne Gore i našeg naroda, jer ovdje uvijek se ratovalo u Crnoj Gori. Ovo je prvi put da se ratuje na jedan ovakav način. Masovno da se ratuje na ovakav način.
Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama i blagoslov Boži svima vašim slušalcima i poziv i njima da pobrinu svi koliko ih ima o Kosovu i o našim izgnanicima sa Kosova i Metohije kojih ima mnogo i po Srbiji, mnogo šire od Srbije, da pobrinemo o, to je naša matrica, to je naš Jerusalim, kako da kažemo, koji, o kome treba brinuti. Bez Kosova nema Srbije, nema Crne Gore, nema srpskog naroda. To je jasno i kristalno.
Želimo vam dobro zdravlje i istrajnost.
Bravo bili, svako dobro i vama i blagoslov Boži.
I do carske lavre nema nice, i do carske majčice lavre gračanice, i prizrena grada care Boga, i prizrena majčice grada care slavu Boga velikoga, sve u slavu majčice Boga velikoga.
Thank you.
Umeo je Amfilohije da povede pesmu. Posebno mu je bila draga ova koju ste upravo čuli, Ječam žele. O mitropolitu Amfilohiju dosta je rečeno u protekloj nedelji. Da je uz Mila Đukanovića bio najuticajnija ličnost u Crnoj Gori unazad 30 godina. Da je njegov autoritet u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bio nesporan. Da je bio oštar u kritici, često isključiv. Zamerali su mu da se previše bavio politikom. Ono što je ostalo nedovoljno osvetljeno je njegov pedagoški rad. Bio je vrstan pedagog, jedna od najobrazovanijih ličnosti na ovim prostorima. Sećanje na mitropolita Amfilohija kao predavača sa nama je podelio njegov nekadašnji student, sada profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, Darko Đogo.
Meni je predavao od 2002. godine, kada sam stupio na Bogoslovski fakultet, do 2006. godine. I bio je jedan od najpožrtvovanijih, moram reći, sa neke strane i najurednijih profesora u smislu ispunjavanja njegovih obaveza. On je već bio mitropolit i član mnogih komisija sa raznoraznim brigama na svim meridijanima od Patagonije. Bilo je uvijek duhovito kako je nama na predavanjima pričao, kako je putuje u Argentinu, da u Patagoniji lovi ono nekoliko Crnogoraca koji se još uvijek sjećaju svog crnogorskog, srpskog porijekla i uvijek bi naglašavao, čovječa moram da ih nađem u pokrajini Čako. Volio je svakog čovjeka, davao se nama studentima, tražio je izrazito mnogo. Mitropolit je predavao dva predmeta na prvoj godini, to su bili uvod u bogoslovje i eklisiologija. I zatim nas je on ispraćao, jer bismo na četvrtoj godini sve pedagoške crkvene predmete, katehetiku i metodiku, to je crkvena pedagogija, opet polagali kod njega.
Da li je mitropolit bio strog profesor?
Nije bio strog profesor, bio je kao u svemu kasnije izrazito pravičan profesor i sa izrazitim darom ljubavi. To ne znači da je bio popustljiv, to odmah moram da kažem. Smatrao je ispit jednom vrstom ispita najprije ljudskosti, zatim ispita čitanja i posvećenosti i tek možda onda da kažemo ispita kognitivnih intelektualnih sposobnosti. Nije volio da ga bilo ko vara, nije volio da bilo ko izađe nespreman, nije bio u stanju da bude strog i da podvik, nije bio izrazito duhovit profesor i znao i kako da vrati studenta ukoliko je student pokušao da prije vremena položi ispit.
Kažete da je bio duhovit, da li se sećate možda nekih anegdota?
Te anegdote su bezbrojne i kako nekako vrijeme ovih dana prolazi, moram da priznam da mi je lakše i kad sa nekim od kolega evociram i te šale. Možda da ilustrujem ovo malo prije što sam rekao. Jedna zgoda je bila kada je jedan prijatelj koji se nije spremio uopšte za ispit, došao je potpuno nespreman i pokušao je da mu mitropolit upiše ocjenu tako što je rekao da je njegova majka bolesna, što nije bilo tačno. I onda je mitropolit ga pitao, dobro čovječe, kako se majka zove? Kolega je rekao kako se majka zove. On kaže, pa dobro, daj ti meni da je upišem njeno ime. I mitropolit je stvarno pisao njeno ime. I kolega je bio sad srećan, tutno je onaj indeks mitropolit, i mitropolit je rekao, a što će ti to čovječe? Pa kaže da upišete ocjenu. A ma čovječe, ja sam nju upisao u moj molitvenik, mi ćemo se za majku moliti, ali ti ovaj ispit, sreća moja, nećeš položiti dok ne pročitaš ovo što treba.
Nije moglo da prođe opravdanje.
Ne, na takav način se nije to moglo kod njega. On je pričao kao njegovu najdražu anegdotu, zbog koje se on uvijek smijao, onu anegdotu kada je ispitivao nekog monaha, nekad ranije još na Beogradskom fakultetu, kome je postavio pitanje da odgovara o Svetoj Trojici, Presvetoj Trojici. On rekao, pa nisam ja dostojan da pričam o Svetoj Trojici, znate, ja sam nedostojan čovjek. Pa ga onda pitao mitropolit Amfiloće, pa dobro, ako nećeš o Svetoj Trojici, daj neko koju jeres, znaš. A taj monah kaže, ma ne, vladiko, znate, ne bih ja da poganim svoj jezik jeresima. E onda je mitropolit to je volio uvijek i sam počne se smije, kaže, pa dobro čoveče, ja mu kažem, ili kad se udostojiš da kažeš nešto o Bogu, ili kad se toliko shvatiš da si nedostojan pa počneš pričati ovima drugima, onda dođi na ispit, ali da ćutiš na ispitu, to ne može. Ćuti u monaškoj kelije, na ispitu se priča. Bio je izrazito duhovit. Imao je onu ljubav, toplu ljubav, koja nekako, kao da čili vrlo često iz akademskih institucija. On je nama bio ideal, ja sam kasnije shvatio da smo dosta i nekih pedagoških pogreški kasnijih koje bismo pravili, uvijek pravili zato što smo željeli da budemo upravo takvi profesori, intimni, bliski sa svojim studentima, a sa druge strane takvi da od njih zahtijevamo da se za život i za bogoslove spremaju cijelim svojim bićem.
U jednom trenutku htjeli ste sa mitropolitom Amfilohijem da pođete na Cetinje, da budete njegov učenik. Smislili ste plan, ali niste očekivali možda u tom trenutku da ćete od njega dobiti odgovor kakav ste dobili.
Ja sam poželio da odem i da najprije odgovaram ispite. Nisam htio da shvati da sad je to što ću da ga pitam vezano na bilo koji način za ispit. Da prvo odgovaram ispite i onda da mu kažem, starče, ja hoću sa vama da pođem na Cetinje, ali samo želim jedan uslov. To je da preću vam košulje, preglaću vam veš, čistit ću vam cipele, recite šta god hoćete, ali hoću neprekidno da budem sa vama. Neću da se odvajam od svoga starca koga sam izabrao. I želio sam to da mu kažem. Ja sam završavao ispit i to je sve bilo lijepo, prošlo i blagosloveno. I na kraju samog ispita, starac kakav je prozorljiv bio, okrene se i kaže mi, čovječe, ti se vezuješ za ljude. A ne treba se vezati za ljude. Naša je da ljude vežemo za Hrista, jer vidi, ljudi se vežu za Amfilohija, za Atanasija, a ja sada treba kad završim ovo da pođem na avion, da idem za Ameriku, ko zna ću li preživjeti čovječa. Ako se veže za Amfilohija, to nije to, nego vezuju se za Hrista. I on je neposredno nakon toga, praktično poslije sat vremena otišao, ja sam dobro shvatio da je to bilo upućeno meni i kroz čitav život sam na neki način razgonetao i nikada do kraja shvatio tajnu. I kako je to kada nas starac dovede do Hrista, a kako je to kada se vežemo za njega kao za Hrista. I moram da priznam da mi ta anegdota ovih dana naročito je u srcu i da se uvijek pitam da li je zapravo smatrao da će nas morati pripremiti za ovaj čas u kome se danas nalazimo.
Koliko znam, jednom ste se drznuli i ušli u raspravu sa profesorom Amfilohijem. Kako ste prošli?
Naš odnos je bio živ. I kao svaki živi odnos, pogotovo između dvojice ljudi, jednog iz Morače, a drugoga iz Hercegovine, nije izbliza bio neka idilična pastorala gdje se samo klima glavom. Mitropolit i ja smo imali jedno ozbiljnije nerazumijevanje i on je naprosto smatrao da bi neko personalno rješenje bilo dobro za fakultet. U to doba sam ja bio dekan fakulteta i nastavno naučno vijeće i nekako imalo opet neki drugi pogled na stvarnost. I jedno veče je on izrazito energično založio se za svoj stav, a ja sam izrazito energično branio svoj dotle dok se on nije zaista rasrdio i naljutio na mene, kakav je znao ponekad da bude. A i ja mu nisam ostao dužan i to je sve završilo u njegovom povlačenju i mojim suzama. Sutra dan sam ustao na jutrenje i u oltaru je sjedio mitropolit. Ja sam prišao da uzmem blagoslov i uzimajući blagoslov onako još zbunjeni, onako maglovit sav od konflikta te prethodne večeri, pogledao sam ga u oči, on je mene pogledao u oči i tako se nasmijao duboko i pomilovao me po glavi, onako kako djedovi miluju svoju nestašnu djecu i rekao mi, dobar si oče, imaš srce, imaš srce. On je imao taj dar, neviđen dar oproštaja, ni na koji način. Cijela ta mala epizoda nije uticala na naš međusobni životni odnos. Bio je najneljutljivija i najoprošljivija, da tako kažem, ako postoji takva riječ, ličnost Srpske pravoslavne crkve. I uvijek je svakome davao slobodu da mu kaže u lice ono što misli. O nekom njegovom shvatanju, to ne znači da nije on imao razloge za svoje shvatanje, ali je bio čovjek koga možemo zvati oproštaj.
Kako je vreme prolazilo, u njemu se sve više rađao djed svih nas, rekli ste, prisjećajući se posljednjih dešavanja u Crnoj Gori.
U njemu se rađao djed, jedan ne samo arhetipski djed, ne samo nekog koga imate potrebu da ga prigrlite kao djedovsku figuru. Nije toliko poznato, ali on je to zaslužio time što je svakome od ljudi posvećivao pažnju. On bi u par navrata, kada bismo zajedno putovali kroz Crnu Goru, on bi u svakom kutku svoje zemlje imao nekoga kome je baš trebalo i moralo da se svrati. S vremenom smo svi se srodili s njime. Naprosto ovih dana i svi osjećamo u najbukvalnijem smislu kao da nam je neki djed, naš djedo. I mislim da će kao takav ostati u pamćenju čitave Srpske pravoslavne crkve.
Tako je o Amfilohiju kao predavaču besedio profesor dr. Darko Đogo, nekadašnji student Amfilohija Radovića. Njegovo sećanje zabeležila je Nataša Ćimović.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Sa vama su večeras bili Nenad Kamidžorac, Saša Hajdin i Gordana Gligorić-Gagović. Želimo vam prijatno veče.
Noćna je ljubav, smjerovi nisam sreo, ljubu sreće ti imam, ja vidam.